ma shumë në parinë, atë që këtë të vinë qanarë.